Laba espazioan ikusgai otsailaren amaierara arte Jara Navarlazen obrak eta egunon eta ongi etorri, Jara.
Egunon.
Pintorea zara, zu?
Bai, pintorea, bai.
Eta kuadro handia, kuadro txikiak, erdi neurrikoak.
Bai, formatu askotakoak egiten ditut.
Bueno, zer dago ikusgai, egun hauetan, Laban?
Ba, orain Laban badaude bost kuadro, hiru erdi tamainakoak eta bi txikiak. Eta, bueno, Bartzelonan egin nituen kuadro horiek, eta orain badaude han ikusgai. Gaia bada pixko bat realitatetik hartutako irudiak, ba, eskuak edo jarroiak edo irudi pixko bat abstraktuak, abstraitzen ditut, eta, bueno, hor lantzen dut kolorea eta materia.
Beraz, errealitatetik hartu eta fikzioa hortxe bertan sortu, ez da? Abstrakzioaren bidean egiten duzu lan?
Bai, bueno, bai eta ez, normalean motibo figuratiboak hartzen ditut, errekonozitzen direnak, baina abstraitzen ditut beste kontekstu batean jartzeko eta pinturaren berezitasunak azpimarratzeko. Kolorea, materia, testuraren kontua hor geratzeko.
Kolorea behin eta berriro aipatzen duzun hitza eta lehen ere ikusi ditut zure pinturak, zure kuadroak Laban, pintura eta kolorea eta argia asko ikus daitezke zuen obra hoietan.
Bai, gainera kolore nahiko argiak erabiltzen ditut formak ateratzeko kuadrotik eta kolorea erabiltzen dut materia bezala planoak ezberdintzeko. Orduan, iluntasuna naiz eta aurrean egon pintatuta, atzean dagoela iruditzea gustatzen zait eta horrekin jolas egitea, trampantojo moduan.
Bai, dena den, kuadro lauak dira, ez
bai,
da?
Bai, bai.
Lauak dira. Aizu, beste gauza bat, Barcelonan ibili zara lanean, ez da? Ikasten edo lanean edo esaidazu?
Bai, egon nintzen La Escocesa zentroan, egoitza bat egiten urte batez, eta, bueno, hor egiten nuen lan, margolari bezala, eta proiektu hau, Laban orain ikusgai dagoena, egin nuen, hor zentroan.
Bertan, eta zentroak aipatzen ari garela, uarte zentroa, arte derretako zentroa, haizu, zenbat toki, zenbat egoitza, zenbat aterpe, ematen dizkien artistei, zu bezalako artistei, eta sarritan pesatzen dugu museo bat, izango da hori kanpotik begiratuta, baina ez da museo bat, batzez ere artista hainbat biltzen eta jei espazioa ematen dien tokia.
Bai, bueno, bada produkzio zentro bat, non artistak lan egin dezakegun, ez soilik egoitza moduan, ze badaude hirugarren solairuan artistentzako txokoak, eta hor egiten dugu lan, ni adibidez 9 hilabete egon behar naiz. Lehenengo solairuan badaude produkzioa aurrera eramateko espazio ezberdinak, ba, torkuloak, grabatua egiteko, impresioak, ploter batean, josteko makinak, eta olako kontuak. Eta gero, bigarren solairuan, badaude, bueno, badago espazio bat handia, frontoia deitzen dena, non erakusketak egiten ohi dira.
Beraz, azpiegiturak ere badituzue eskura, bertan.
Bai.
Aizu, eta esan duzu, erresidentzia bat egiten ari zarela, egoitza berezi bat ere baduzula txoko berezi bat, ezta? Zer egiten ari zara bertan?
Ba, bueno, iritsi nintzenean, hasi nintzen Bartzelonako kontu hau bukatzen, ze azken detailoak ematen, Labako erakusketa egiteko, eta gero erosi nuen oial oso handi bat, 3 metrokoa, eta orduan ja banago oial horretan lanean, eta ezin naiz atera.
Aizu, zure lanbidea oso gerezpanago diseinatzaile grafikoarena da, beraz arteak ez du ematen bizitzeko, edo egiten duzuna ere artea da egunerokoan diseinatzaile grafiko lanetan.
Bueno, artea bizitako alor askotan agertzen da. Diseinatzaile grafiko bezala nire kasuan ez dauka nire lanarekin harreman askorik, ze bueno, egiten dut beste ondako lan, orduan haien beharrak egiten eramaten ditut aurrera. Baina, bueno, badauka hor artearekin kontu bat, ez, irudia, kolorea, eta, bueno, behar duzula, pixkoat kreatibitatea landu.
Hori da, sormena, ez da?
Bai, sormena.
Landu behar duzula. Haizu, bereziki zein alorretan ibiltzen zara?
Bueno, ba, ni espektakulos tiktaken egiten dut lan, eta hor, Nafarroko herriko festak prestatzen ditugu, eta orkesten kartelak, eta publizitateak nik egiten ditut, ba, Alaska on Tour, London, olako orkestak.
Orkestrak geratzen dira, berbena taldeak, batetik bestera ibiltzen direnak, oraindik ere badaude, nik uste nuen DJak eta horrelakoa bakarrik geratzen zirela?
Ez, gainera orkestak nahiko buelta eman diote daukagun, buruan daukagun irudiari, ez da soilik klasikoak, abesten dute baita, pues, orain modan dauden kantak, eta hizkuntza askotan, ze adibidez euskararen kontuarekin, nahiko puntxe egiten ari dira euskal kantak sartzeko, taulako kontuak.
Ez dela bakarri Camilo Sesto, ez da?
Ez da, Camilo Sesto.
Vivir así es morir de amor, ez da? Bueno, hori eguneroko lanean eta gatozen berriz ere zure arte bizitza horretara, ezta? Abstrakzioa esan duzu, sormen lana eta eskultura eta horrelako disiplinak ere jorratzen dituzu?
Bueno, eskultura ez, bideoa eta argazkilaritza bai, eta agian, bueno, pixkoat nola materialako katu, ez nuke instalazioa esango, baina materialekin lan egin, ze neri interesatzen zaidana beti irudia da, eta irudia nola landu. Ez soilik pinturan, argazkilaritzan eta bideoarekin baita. Eta bideoan bereziki interesatzen zait, pinturan gertatzen den narratibotasun deskontekstualizazio hori, pues, lantzea irudiekin.
Haizu, pintorea zarela, bai, pintura jorratzen duzu, gero esan duzu argazkiak, gero esan duzu apur batean bideoak, baino irudiaren munduan bizi gara, ez da? Etengabe gainera, nola aldatzen ari den irudiaren mundu hori teknologiaren bitartez, gaztetxo guztiak ikusten ditugu pantalla batean aurrean, bueno, gaztetxo guztiak eta hain gaztetxoak ez garenak, ezta? Hortik ere artea atera daiteke, ez dakite hor zuk ikusten duzu zuregan beste erronka bat egon daitekeela teknologiaren bidetik.
Bueno, uste dut baietz, gainera jende askoren lana ikusi daiteke Instagramen bereziki irudiak direla. Baina, bueno, nire kasuan ez nago oso horretan sartuta, ze Instagramerako lana egitea erritmo oso frenetiko bat ematen dizu, eta ni ez dut erritmo horretan lan egin, osea, ez naiz kapaza erritmo horretan lan egiteko. Baina, bueno, jendea badago hor bide batean, hori hartzen ari du, ezakit gazte datoztenak, uste dut errazago agian sartuko dutela haien praktika artistikoan.
Bai, esaten dizun bestalde batetik ere, azpiegitura teknologikoak erabiliz, artea sortzen duten irudi profesional horiek, ez da? Esate baterako, irude dimensioan lan egiten dutenak, edo bestelako pintatzeko manera batzuk, ez da? Ordenagailuarekin, eta...
Bai, bueno, ni egon naiz experimentatzen pixko bat tableta grafikarekin eta iPad kontuarekin, eta jo, eske ez naiz adaptatzen, ze, claro, pantalla badauka tamaina bat, eta gero zu imprimatu dezakezu nahi duzun tamainan, orduan burua joaten zait ez dut ulertzen, ez naiz kapaza, baina jo, ikusten dut jende pilo horretan lan egiten duela, eta, bueno, ekonomikoki superondo doa, eta gero gauzak leku batetik bestera eramateko, eramaten baduzu iPada, badaramazu zure lan guztia.
Oso ongi, haizu, zure kurrikuluma begiratzen egon naiz, eta oso kurrikulum luzea duzu, ez da? Aspaldi hasitakoa, hainbat erakusketa egin dituzu, bakarkakoak, kolektiboak ere, egoitza artistikoak, gauza asko.
Bai, bueno, saiatzen naiz, mugitzen naiz, eta hemendik ona lagunekin zeo zer prestatzen.
Artistak titiritero hutsak zaretela, ez da? Batetik bestera, hijitoak bezala, ez da?
Bai, klaro, orkestak bezala.
Orkestak bezala. Hori da, gogoratu dezagun beste behin laban, laba espazioan zaudela, otsaila bukaera arte, oso gerezpanago, ez da?
Bai.
Bueno, aizu, amaitzeko zure referenteak zein dira?
Bueno, lagunak beti, laguna artistak, eta ondoan dituzunak, ze beti esaten dut, enbidiagatik lan egiten dugula, norbaiten lana gustatzen bazaizu, saiatzen zara berdina egiten, baina niretzat hori oso ona da, oso positiboa.
Aizu, aurrera begira, zure proiektuak, eskuartean zer daukazu, ez dakit,
ba,
eperten batera zer?
Ba, justo orain, hori, lagunen artean, hitz egin dugu ba, erakusketaren bat prestatzeko gure kontu, herriren batean, ezakit noainen edo mugituko gara ea txoko bat aurketzeko.
Nungoa zara?
Ni Mendillorrikoa.
Mendillorrikoa.
Bai.
Eta zuta biok ez dugu elkar ezagutzen. Nik 12. bilabesa hartzen dut egunero. Nahi duzun arte, ongi izan. Jara, Nabarla, zagur.